Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je o tom, jak investovat do stříbra, proč do něj investovat a případně, jestli se do něj vyplatí investovat. Mimo mě jsou zde celkem dva hosté, jednak je to Ondřej Putra, stříbrný člen Královské mincovny v Cardiffu. Vítej.
Dobrý večer.
A potom Petr Rakvica, zakladatel projektu Investiční blok.
Všetkým prajem pěkný večer.
Takže první otázka a Ondřej, budeš odpovídat jako první. Vyplatí se v dnešní době investovat do stříbra?
Určitě, pokud jde o dlouhodobou investici, speciálně kvůli DPH a dlouhodobému trendu na trhoch.
OK. Peter?
S tím DPH bych rozviedol.
Dobře, Peter?
Tak jednoznačně ano, aj keď teda najväčšia príležitosť bola v rokoch 2015-16, pretože pri striebre je veľmi dôležitá cena pri nákupe a dalo by sa povedať, že aj také načasovanie je správne.
Rozumím. Ondra, môžeš rozvinúť to s tým DPH, prosím?
To s tým DPH, to porovnám to so zlatom. Zlato je globálne oslobodené od DPH, kdežto striebro nie. To znamená, že keď k tomu zaplatíte DPH 21%, tak v takom prípade pri spätnom výkupe dostanete zaplatené, ale bez toho DPH, bez tých 21%. Takže musíte si počkať, kým tá cena striebra narastie aspoň o túto čiastku, aby ste neboli v strate. Plus samozrejme marža obchodníka.
Mm-hmm. Petr, nejaká poznámka?
No je to tam trošku zložitejšie, pretože v prípade zlata je ten rozdiel medzi nákupom a predajom ďaleko nižší. Pohybuje sa niekde od, poviem príklad, 5 až 10%, čiže rozdiel medzi nákupom a predajom, ale v prípade striebra je to ďaleko horšie a tam to môže byť až 30, možno aj 35, niekde 40% v závislosti od toho, čo ten dotyčný kupuje. Hej. Čiže nie len, že tam je DPHčka a tie marže obchodníci nemajú väčšie, ako majú na zlate. Tam je to o malinko viac, ale je tam pravdepodobne nejaká politika tých rafinérií, ktoré to vyrábajú, že oni tam pravdepodobne, lebo rafinéria ti definuje aj tú cenu výkupnú, takže oni ju stanovujú a tam pravdepodobne nejaká iná politika. Kvôli tomu, že pravdepodobne to striebruje priemyselníkov, takže asi tam kvôli tomu to je.
Mhm. Mm-hmm. A ještě, když jsme u té DPHčky, tak není pro firmy výhodnější investování do stříbra z toho důvodu, že tu DPHčku můžou odečíst, Petr?
Víš čo, tam je to velmi komplikované. Já vo většině případů radím, aby firmy nakupovaly jako fyzické osoby, čiže neradím nakup stříbra do firmy, lebo tam jsou tři možnosti. Hej, prvá možnost je, že pokud to ten člověk koupí do firmy, tak buď to zapíše jako položku tovar na skladě, a v tom prípade to musí vlastne na konci roka zdaniť, hej, ako keby to mal svoj príjem. Mm-hmm. A okrem toho, samozrejme, síce on si započíta tú DPAčku, ale na konci roka to zdaní ako tovar na sklade. A druhá vec, že pri predaji potom ešte zaplatí rozdiel, pokiaľ to teda predá v zisku, tak zaplatí ten rozdiel tej DPAčky voči tomu nákupu. Čiže ešte musí doplatiť tú DPH. Pokiaľ to on vlastne si zapíše ako nejaký svoj investičný majetok, tak tam má tú výhodu, že to nemusí zdaniť hneď na začiatku, ako keby na konci roka teda, ako ten tovar na sklade. Čiže on to daní až potom, keď to predá. Čiže keď to bude držať 10 rokov, tak tú daň z toho zisku zaplatí za 10 rokov a samozrejme zaplatí aj ten rozdiel medzi ako DPH. Sú niektoré firmy, ktoré sú akože kvázi špekulanti a pýtajú od nás, aby sme im vyfakturovali to striebro ako reklamný predmet, že si to proste budú rozdávať, dajme tomu, že klientom za niečo a že si to vlastne naskladia ako reklamné predmety a v tom prípade by sa to dalo. Ale osobne si myslím, že akákoľvek daňová kontrola v danej firme, to zmete zo stola a dajú im to dodaniť. Hej, že na Slovensku neverím tomu, že by to ten účtovník dokázal obhájiť. Mm-hmm. A aspoň teda, keby sa jednalo o sumy, ja neviem, radovo desiatkách tisíc eur, tak podľa mňa to neobhája.
OK. Ondra, máš k tomu ještě nějakou poznámku firmy DPH?
Ani nie, ja som skôr súkromný investor, ale vytvárame si tie rezervy aj u nás vo firme, ale na súkromnej báze.
Takže děláte víceméně to, co Petr doporučuje.
Ano, přesně tak.
Petr, ještě další otázka půjde na tebe. Když bychom se bavili o zlatě, a teda když jsme se bavili o zlatě, byl na to webinář samostatný, tak vlastně pro Slováky doporučení, kde je nejlépe nakoupit zlato, znělo v nejbližší pobočce Raiffeisen banky za hranicemi v Rakousku. Případně asi zřejmě to může být Německo online obchody. Ale co stříbro? Vyplatí se? Je třeba také kvůli němu cestovat do zahraničí, anebo se u nás dá na Slovensku, případně v České republice, koupit za stejnou sumu přibližnou jako v zahraničí?
Tam je situace trošku jiná, a to v závislosti od toho, že každá krajina má nejakú inú výšku DPH, a keďže stříbro je teda priemyselný kov a vzťahuje sa na neho teda DPHčka, tak vlastne platíš DPHčku danej krajiny. Keďže Slovensko má DPHčku vo výške 20%, tak zaplatíš 20%, či už kupuješ odliadky alebo mince. A Nemci majú momentálne vlastne tú obrovskú výhodu, že oni majú na strieborné mince iba 6% DPH, a 19% DPH na obliadky. Takže pokiaľ sa jedná o mince, tak jednoznačne akože sa oplatí kúpiť teda v Nemecku. Akorát, že tam zase máš nejaký problém, lebo pokiaľ toho chceš nakúpovať viacej, tak to nie je až také ako jednoduché, lebo zase preprava, poistenie a tak ďalej, alebo teda tam musíš fyzicky ísť, čiže sú s tým spojené nejaké náklady. A druhá vec je, že ten rozdiel v tej DPHčke je relatívne zanedbateľný oproti tomu obrovskému potenciálu, ktorý striebro má. Hej, takže to si ale potom vlastne ukážeme počas tohto webináru na grafe, že aké malo napríklad striebro zhodnotenie v rokoch 2003 až 2011 a tým pádom vlastne tie, aj tá DPH, aj ten rozdiel v tej DPH sú absolútne zanedbateľné oproti tomu, aký tam je potenciál v podstate zisku.
OK. Ondra, jaká je potom ideá? Áno, Ondra, máš tomu ešte niečo?
Áno, k tomuto by som povedal, ja keď som žil v Prahe, tak práve som nakupoval z Nemecka, musel som po to fyzicky ísť, išlo 1300 uncií rôzne druhy a práve tam išlo o to, že vtedy bolo 6% aj na mince, ale pokiaľ viem, tak práve, že Európska centrálna banka alebo Európska komisia ich prinútila tú DPH zdvihnúť.
Len oni to, pardon, že do toho skačem, oni to obchádzajú na základe určitého nejakého paragrafu zákona o tom, že oni to definujú ako keby zberateľské mince a zberateľstvo je od kvázi DPHčky oslobodené, hej, aspoň teda u nás na Slovensku. Čiže pokiaľ by napríklad u nás na Slovensku si kupoval staré strieborné mince a kupoval by si to z e-shopu nejakého, tak na tie staré mince, alebo aj to je jedno, aj rakúsko-uhorské strieborné, ti DPHčku nedajú, hej, alebo to je fakt akože numizmatický zberateľský materiál. Ale investičné striebro ako také sa nehodnotí, alebo teda nesťahuje pod ten zákon a aj tie e-shopy, ktoré to na Slovensku akože obchádzajú cez tento paragraf, tak podľa mňa porušujú zákon a v budúcnosti sa podľa mňa im to neoplatí, lebo pokiaľ tam raz príde nejaká daňová kontrola, ktorá sa do toho bude akože rozumieť, tak podľa mňa oni zaplatia obrovskú pokutu za to.
Ondra, ešte niečo?
Myslím tiež, lebo práve táto firma, od ktorej som nakupoval v tom Regensburgu, a to som tam išiel na trikrát proste s veľkým batohom, tak 1300 uncií nie je zrovna málo. A viem, že tieto Wiener Philharmoniker alebo kanadský Maple Leaf a podobné, tak tie sú predsa hodnotené ako, tieto mince sú hodnotené ako investičné.
Presne.
Mm-hmm. OK. Ondra, potom další otázka na tebe. Jaká je taková podle tebe ideální forma investování do stříbra? Jak by na to měla začátečník jít, který ještě nemá zkušenost, případně jaký by měl mít investiční horizont?
Ak je to začiatočník a je to fyzická osoba, teda nakupuje to pre svoju rodinnú fyzickú potrebu, že ako svoju dlhodobú investíciu, prípadne dedičstvo pre potomkov a tak ďalej, tak odporúčam buď tieto investičné mince, alebo teda tie zliadky. No a samozrejme pozrieť si, porovnať si ceny a pozrieť si renomovaných obchodníkov, že aký majú obrat a tak ďalej a podľa toho sa rozhodnúť. Mm-hmm. No a investičný horizont, to už je, ako som spomínal, pri tej DPH, tak musí počkať, kým vystúpa tá cena o minimálne o tú DPH plus maržu obchodníka. Ja keď som nakupoval tieto, tak tá cena bola okolo, myslím, 14 eur a momentálne je 21. Takže, a to bolo rok 2012, takže tých 10 rokov je už také, že už to na seba zarobí.
A 15 let by si považoval za ideálnejší?
To je ideálne, samozrejme. Potom už to ide iba hore.
A je nějaký důvod, proč do toho stříbra jít, i když je tam třeba ta DPH, ne, proč ne radši do zlata?
No, pokud jde o to fyzické, zlato alebo stříbro, tak je to podobné jako s peniazmi. Jedna z vlastností peniazí je ich deliteľnosť. A v případě zlata, tak tie, povedzme, jednogramové mini tehličky, mini buriony, tak tie sú nepomerne drahšie v pomere k cene celkového zlata, kdežto pri tom striebre, tak tam toho nakúpite viac a môžete ich predať, ja neviem, 10 kusov, 15 kusov a tak ďalej, podľa potreby. Kdežto jedna unca zlata je momentálne okolo 1600-1700 eur, takže podstatne vyššie a musíte to predať v kuse.
Rozumím. Takže stříbro se bude prodávat snadněji.
No, dá se lehčeji rozdělit. Dá se odpredat tolko, kolko potřebujete a nemusíte predávat rovno celý ingot, respektive ten ingot má rádovo nižší hodnotu. Mm-hmm. Nemusíte si rozbiť jako celou úsporu. Ak potřebujem akutně, povedzme, 500 euro, tak v prípade, že máte jednouncové zlaté mince, tak musíte jednu predať a 1000 eur vám zostane z tej investície, ktoré ste aktuálne nepotrebovali a prestanú sa vám zhodnocovať.
Mm-hmm. OK, když to u toho stříbra sa to dá mnohem lépe zacíliť, co se týká sumy. OK. Peter, otázka, zopakuji, co by měl dělat začátečník, jak investovat a jaký by měl být investiční horizont?
Takže čo sa týka investičného horizontu, tak podľa mňa do drahých kovov vo všeobecnosti, či už je to zlato, striebro, alebo platina, alebo meď, alebo čokoľvek, sa oplatí investovať len v tom prípade, ak to ide, človek rieši na dlhšie obdobie. To znamená, že 10 a viac rokov je investičný horizont. Hej? Mm-hmm. Tam, čo sa týka začiatočníkov, tak je podľa mňa lepšie, keď tí začiatočníci nakupujú mince. Ale čo sa týka ceny, tak jednoznačne potom najlepšie tá cena vychádza buď v kilových alebo 5-kilových tehlách. A tam ale je teda...
Nejvýhodnejší cena je v tých...
Áno, tam je akože veľmi, tam ten rozdiel je veľmi veľký, lebo poviem príklad, že keď ťa 1 gram v kilovke vyjde, dajme tomu 1 euro, keď kupuješ kilovku, tak keď kúpiš, najmä tomu, uncovú mincu, tak tam ťa vyjde ten 1 gram, poviem, 1,25 eur, hej, alebo 1,3 eur, podľa toho, akú mincu kupuješ. A pokiaľ by si kúpal ešte nižšie gramáže, ako je napríklad štvrťunca alebo polunca, tak tam ťa vyjde dokonca 1 gram až na 1,5 eura, hej. Ale zase je to závislosti od obdobia, lebo ak ten človek kupuje tie mince malé, tie gramáže štvrťuncovky, poluncovky, alebo teda... možno aj tej unce, tak pravdepodobne ten človek ráta aj teda s nejakou alternatívou, že v budúcnosti bude nútený, dajme tomu to, za niečo meniť. Hej? Že, čiže kupuje sa to v stave proste toho, keď očakávaš niečo veľmi zlé, napríklad hyperinfláciu alebo eventuálne nejaký vojnový konflikt v danej krajine alebo niečo podobné. Takže vtedy sa oplatí mať aj tie malinké gramáže. Ja vo väčšine prípadov radím ľuďom, že nech nakupujú kilové tehly alebo aj kilové mince sú, hej, takže to je celkom zaujímavé, ale vždy radím, že aby na jedného príslušníka rodinného mali aj zo pár tých uncových mincí alebo eventuálne poluncových, ktoré v budúcnosti, dokonca aj keď tá cena vystúpa na požadovanú jej ich nejakú cenu zhodnotenia, tak ich nepredajú, ale nechajú si to ako kvázi nejakú púistku.
Mm-hmm. Ok, Ondrej, ešte...
Aj to, čo som bol v tom Regensburgu, tak ja som nakupoval 500 a 300 kusov. 500 bola akože celá bedňa a tam podobne ako keď ste v hypermarkete, tak pri týchto množstvách ide aj tá cena väčšinou dole. Ako...
Že nemusí to byť... Pomimo hlava pravdepodobne.
Áno. Ale že aj tam sa poskytujú zľavy, takže je tam táto možnosť.
Mm-hmm. Rovno vzít celou bednu.
No áno. No, 15 kilo na do batohu a vlakom.
OK. Jinak kolik máš, kdyby si měl, tak dokážeš odhadnout, máš, ty sbíráš mince, kolik procent mincí máš zlatých a kolik stříbrný?
No, zlatých je 2,5 unce, to sú tie kangaroo, to je, čo som spomínal v tom minulom webinári, to je z austrálskej mincovne v Perte a to je mince, ktorá je napomedzi investičnej a zberateľskej, lebo oni každý rok tam obmieniajú motív. Mm-hmm. Ešte tie ostatné Wiener Philharmoniker, American Liberty a ďalšie Canadian Maple Leaf, tak tie iba menia rok razby. Ešte tieto sú zároveň aj zberateľské. No a v tom striebre momentálne mám už len zberateľské. Už len zberateľské a tam akože najlepšie je tá strieborná, to je k tomu výročiu korunovacie Alžbety II.
Mm-hmm. OK.
Neviem ten pomer akože úplne zhodnotiť.
Máš predstavu, kolik procent z portfólia, když někdo chce investovat, tak kolik procent by z toho portfolia měl mít stříbro?
Záleží na tom investičnom horizonte, ide o to, koľko do toho ide investovať a či predpokladá, že ide si predávať a či ide o investičné alebo zberateľské. Mm-hmm. Takže tam je
a niekoľko... Pokud, okay.
Takže musel by som mať nejaký modelový príklad.
OK, dejme tomu, že někdo nechce vyloženě sběratelské mince, ale chce to stříbro kupovat jenom jako investiční produkt, řekněme ty kilové cihličky. Jaký podíl z té sumy, co chce celkově investovat, by to stříbro tak mohlo být?
Já bych som dával, ak je to jakože taký rodinný poklad s tím, že něco z toho by možno bolo treba predať, tak 2:1 v prospech striebra.
Dvakrát tolik stříbra než zlata.
Áno, v prípade, že plánuje, že môže sa stať, že to bude potrebovať odpredať. Mm. Ak má peňazí na zvyš, teda že nepredpokladá nejakú závažnú krízu, že je dosť likvidný, tak naopak. Viac zlata a to striebro len tak ako tak bokom.
A ještě kolik procent podíl celkově drahých kovů v tom portfoliu by asi mohlo být?
Ako z celkových úspor?
Celkových investicí.
Z celkových investic. Zase závisí od toho, že či je to fyzická osoba, respektive taká bežná rodina.
Běžný člověk, ano.
Ano. Dobré, tak tam by som to dával na takých 30%. 20-30%. Okay.
Dobře, Peter, tvůj názor na to, jaký by podíl měl být?
Dobře, já se ještě vrátím předtím, jako vlastně odpovím na tuto otázku k té DPHčke. Mm-hmm. Ľudia v podstatě nemusí vůbec řešit tu DPHčku. Tam jeden důvod teda je ten, který jsem už spomínal, že při tom potenciáli, který tam hrozí, co se týká zhodnotenia, tak těch 20% bude zanedbatelných, to je prvá věc. Ale druhá věc je, že pokiaľ to ten človek nebude predávať naspäť tomu obchodníkovi, od ktorého to kupoval, alebo akémukoľvek obchodníkovi so zlatom, ale predá si to sám, poviem príklad cez Bazoš alebo cez rôzne Facebook skupiny, ktoré sú na toto zamerané, tak on tam o tú DPH nepríde, pretože on si môže pýtať tú cenu aktuálne trhovú, ktorá v danom čase je, alebo kúsok malinko pod trh. Čiže on v podstate, pokiaľ to bude vedieť predať sám a nebude nútený to zaniesť naspäť tomu obchodníkovi, tak o tú DPHčku v podstate nepríde. Čiže toto treba mať na pamäti. Ale ten človek si s tým proste bude musieť dať robotu. Hej. To znamená, že nahodit to někde a tak dále. Co se týká...
Ano, protože vlastně kovožujeme způsobem, že ano, konkrétní cihlička, on ji nakoupil z DPH a když to bude chtít kupovat nějaký jiný běžný člověk, tak to také bude kupovat z DPH, takže oni si to mezi sebou můžou prodat za tu sumu.
Přesně tak, čiže tam akože toto, ako veľa ľudí to rieši, ako je jasné, že keď klienta, ktorý alebo niekoho, kto ti nakúpi za 100 000 eur, tak asi ten si to nebude predávať sám, lebo to je nereálne, aby to odpredal celé sám. Hej, na tom.
Ale nejaká menší množství sa v podstate
ale pokiaľ by to predával po častiach a dlhodobo, hej, potom nejaký čas, tak samozrejme aj to je, dokáže aj ten človek sám zlikvidovať. Mm-hmm. No, čo sa týka teraz pomeru, tam je to veľmi závislé od toho, že pri akej cene nakupuješ. Lebo aktuálne je situácia vlastne taká, že máme cenu zlata 1887,70 dolára za uncu. Ja budem hovoriť v dolároch. Ja som zvyknutý na tie dolárové kvôli tomu, že všetko sa kotuje, čo sa týka kovov na burze v dolároch. A striebro v podstate máš za 24,22. Čo sa týka zlata, tak historické maximum bolo minulý rok a boli sme niekde na cene okolo 2070 dolárov. Čiže v podstate nás aktuálne delí od toho nejakých 200 dolárov rozdiel na unci. Ale čo sa týka striebra, tak historické maximum bolo naposledy 2011 v apríli a tam bola cena 50 dolárov. Čiže ja keď vidím tento obrovský potenciál na tom striebre, tak jednoznačne, pokiaľ sa jedná o človeka, ktorý to bere ako investíciu, to znamená, že chcem na tom zarobiť, to znamená, že nechcem to brať ako uchovávateľ hodnoty, tak by som v podstate... tak ako Ondrej povedal, že 2 ku 1, čiže 70% peňazí do striebra a 30% teda do toho zlata. V minulosti, keď bol pomer iný, pretože dneska vlastne ten pomer medzi cenou zlata a striebra je 77,94 pri tej cene 1887,80 dolára za uncu a pri cene striebra 24,22 dolára za uncu. Pokiaľ by tento pomer bol iný, to znamená nie 77,94 ako je dneska, ale bol by dajme tomu okolo 30, tak by to platilo presne naopak. To znamená, že vtedy by išlo 70% do zlata a 30% do striebra. Hej? Čiže všetko je v závislosti od toho pomeru. Čo sa týka zlata, tak tam ale nikdy ten človek nemôže rátať. Ak teda môžem ťa poprosiť, tak teraz daj ten, práve ten graf, ktorý ja ti poviem presne názov. Daj, že striebro a daj, že je to, že mesačný graf zhodnotenie. Tu, aby vlastne ľudia videli, že aký tam teda ten potenciál je.
OK, idú na to okamžik.
Takže toto je graf striebra od roku 2002 do dnešného dátumu. A tuto na začiatku, kde začína ten zelený pás, vidíme, že cena striebra v roku 2002, tam je okolo 4 doláre za jednu uncu. A v roku 2011, čiže v apríli, bola 50 dolárov za uncu. A tu vidíme, že za 8 rokov to striebro dokázalo spraviť 1100% zhodnotenie. Čiže tí ľudia, ktorí nakupovali v rokoch 2002, 3, 4, dokázali za 8 rokov spraviť 1100% zhodnotenie. Toto sa ti nepodarí na žiadnej akcii, alebo eventuálne ani žiadnom ETF-ku, ani podielovom fonde, lebo keď si videli tých 1100 eur deleno vlastne 8 rokov, tak ti vychádza 100, ja neviem, 130 alebo koľko to vychádza percent ročne priemerné zhodnotenie. A pri takomto zhodnotení ťa absolútne nebude trápiť nejakých 20%, aj keby si to zrovna naspäť predával tomu vlastne obchodníkovi, od ktorého si to kúpil, pretože to zhodnotenie je fantastické. Hej? Takže toto je potenciál striebra. A keď sa pozrieme teda, kde sme na vrchu, a teraz ak ťa teda môžem poprosiť, tak daj ten druhý mesačný graf.
Kamžik. Počkej, ďalší obrázek, áno.
Áno, je to striebro, mesačný graf.
Mesačný graf vidím, OK.
Áno, ten druhý.
Áno.
A tuto krásne vidieť zase, že aktuálne teda máme cenu 24,22 dolára za uncu a od toho historického maxima je prepad ešte stále okolo 51%. To znamená, tí ľudia, ktorí tu kupovali na vrchu, tak sa teraz pozerajú ešte na 50% minus a dokonca akože keď k tomu narátame aj tú DPH a ešte aj tie marže obchodníka a tak ďalej, tak ten človek je aktuálne minus 70%. Hej?
Rozumím, ale otázka zní, myslíš si, že to odsud zase vystřelí niekam nahoru?
No, tu je obrovský potenciál, že každé historické maximum bude vždy prekonané, hej? A to má niekoľko dôvodov, hej? Prvý dôvod je to, že teda striebro je priemyselný kov a teda má 1000 spôsobov využitia, používa sa vlastne v elektronike, čiže v počítačoch, v telefónoch, autách, televízoroch, solárnych paneloch, batériách a tak ďalej. Okrem toho sa používa v chemickom priemysle, používa sa vo farmaceutickom priemysle, používa sa dokonca aj v textilnom priemysle, hej? Aktuálne vlastne situácia je taká, že polovica existujúceho striebra, čiže na svete máme nejaké bane a máme nejaké predpoklady, že koľko sa v tej danej bani akože nachádza striebra a ako dlho sa to teda bude ťažiť. A aktuálne vlastne je vyratané, že 50% striebra je vyťaženého. Hej, celkovo, ktoré teda vieme. Samozrejme, môžu sa nájsť nové náleziska a tak ďalej, takže akože môže sa to nejakým spôsobom posunúť. Čo je veľmi akože dôležité, tak aktuálne vlastne je možné vyťažiť, alebo teda ťažba je odhadovaná, že ešte sa bude dať ťažiť 200 rokov, hej, čo sa týka striebra. A aktuálne vlastne máme ťažbu na maxima. To znamená, že tie ťažobné spoločnosti momentálne nedokážu ťažiť viac, ako ťažia. Uh-huh. A čo je veľmi akože zaujímavá informácia, je tá vlastne, že celkové zásoby aktuálne striebra sa 300 miliónov uncií a tá celková zásoba je v hodnote 43,50 miliardy amerických dolárov pri cene 14,50 dolára za uncu, je to rátané, áno. S tým, že ročná produkcia aktuálne je 1000 miliónov uncií striebra, áno, a to znamená, to je zhruba cca asi 15 miliard dolárov, v hodnote 15 miliard dolárov pri cene 14,50. A aktuálne vlastne 85% sa spotrebovalo v priemysle. Iba 125 miliónov uncií ide ako investícia, ako vo forme investičného kovu a robí to zhruba celá 1,8 miliardy ročne pri cene 14,50. Prečo rozprávam cenu 14,50? Lebo vlastne ťažobné náklady, priemerné ťažobné náklady sa hýbu niekde okolo 14,50 za uncu. Preto keď ste si mohli aj na tom grafe potom všimnúť, že vo veľmi veľa razy sa tá cena, keď padala dole, pri tejto cene zastavila a odrážala sa smerom nahor. Hej, to je vidieť tuto krásne v tých rokoch 2016, 2017, 18, 19, že vždy pri cene 14 sa to zastavovalo a odrážalo sa to naspäť. A keď si vlastne teda pozrieme, že okolko sme zatiaľ vyššie oproti tej ťažbe a kde, aký to má teda potenciál, tak ja sa domnievam, že cena vlastne striebra z dôvodov tých, ktoré tu rozprávam, tak môže vystreliť fakt veľmi vysoko a to historické maximum bude určite prekonané, pretože keď ho prekonalo zlato minulý rok, tak ho prekoná aj striebro. Jediný dôvod, prečo striebro neprekonalo vlastne cenu historického maxima už minulý rok bol ten, lebo vlastne sme mali brutálny prepad, keď prišiel vlastne COVID na rope, čiže ropa padla až na nulu a vlastne na tých nákladoch na ťažbu, gro teda tej sumy nákladov na ťažbu robí práve cena energií a ropy, ktorá je vynakladaná pri tejto ťažbe a samozrejme tá ešte vlastne tá ľudská práca nejakým spôsobom zarátaná, ale to tvorí ako mizivé percento proti tej energii spotrebovanej a tej ropy na tu ťažbu.
Mm-hmm. OK. Ondra, mám jednu technickou otázku. Ondra, taky máš pocit, že občas Petr trošičku tam tím hlasem tak kolísá?
Ano, tady jsem se chcel spýtať, že či je to u mě, alebo...
Petr, možná jedna rada. Odhad. Možná nestíhá úplně tvůj mikrofon. Mluv trošičku tišej.
Mm-hmm. Dobré.
Dobře, fajn. Ondra, máš nějakou poznámku k tomu?
No... S tým striebrom, tam som si naozaj neistý. Áno, je pravda, že je to primárne priemyselný kov, ale nemyslím si, že tá cena by, to, že historické maximum bude prekonané, o tom nepochybujem, ale nemyslím si, že to nejak brutálne vystrelí. Lebo keď vieme, že toto sa bude ťažiť ešte 200 rokov, v porovnaní so zlatom, kde vieme, že sa odhaduje 20 rokov, kým sa vyťažia aktuálne náleziska, tak myslím, že tam a navyše to striebro aj ako priemyselný kov je stále viac a viac nahradzované, povedzme, supravodičmi, grafenom a tak ďalej a tak podobne. Takže tam je to, ako a čím nahrádzať.
Mm-hmm. Kde se stříbro vlastně těží? Které země těží tak nejvíc stříbra ve světě?
Najväčší producenti, ak teda môžem, najväčší producenti striebra sú Mexiko, Kanada, Peru, Austrália a Spojené štáty americké.
OK. Ondra, něco by si k tomu doplnil?
Nie.
Které, potom se zeptám tebe, které země tak nejvíc vyrábí stříbrné mince? Sběratelské anebo investiční?
No tak určitě je to ta Austrália. Austrália, to som spomínal, to je podobne ako s tým zlatom, že nestíhajú vyraziť toľko mincí, koľko je dopyt. Mm-hmm. Ako zlatých, tak strieborných. Hlavne tieto kangaroo, lebo tam je menej ten motív, ako som spomínal. Takže je to taká polozberateľská, poloinvestičná minca. Mm-hmm. Potom USA samozrejme. V našej najznámejšie mince investičné, ktoré sa razia, sú American Eagle alebo American Liberty. To sú dve americké. Canadian Maple Leaf, to je javorový list. Wiener Philharmoniker, teda Eastern Mince, teda rakúska mincovňa. No a spána Austrália. Mm-hmm. A potom ešte samozrejme je Británia, to sú tie Británia sa volá aj tá minca.
Mm-hmm. Otázka, Peter, ty si tak zmínil, že vlastne ešte prodej stříbra. Proč sa vlastne doporučuje prodej stříbra rozfázovávať? Je to jenom kvôli tomu, co už padlo, že vlastne to stříbro je užitečné právě tím, že praktické právě tím se dá dělit, nebo prostě na menší sumy, anebo toto rozfázovávání při prodeji, narazil jsem na takovéto poučky v některých článcích, má ještě nějaký jiný smysl?
Ono to má viacero dôvodov. Hej, poviem príklad, že my sme v roku 2011, keď tie ceny boli na vrchol, odporúčali, aby vlastne ľudia odpredali 50% všetkého nakúpeného striebra, teda aspoň všetkým tým, ktorí nakúpovali pred rokom 2009. A to z toho dôvodu, lebo aj tí, čo nakúpili v roku 2009, tak mali 100% zhodnotenie. Čiže on keď predal napríklad 50% toho, čo objemu mal, tak mal doma vlastne celú svoju investíciu a ešte mu zostalo 50% z toho striebra, ktoré mal nakúpené. A ono v podstate, to striebro, tam je veľmi dôležité veľa faktorov, hej. Prvý je napríklad ten, že pokiaľ je napríklad, jak som hovoril, že celkové zásoby sú tých 300 miliónov uncií a ak je ročná produkcia vlastne 1000 miliónov uncií, tak tým pádom, že čím väčšie sú tie zásoby v určitej ročnej produkcii, tak tým tá cena bude klesať. Čím nižšie sú zásoby, tak bude narastať. A takisto, čím drahšia bude ropa, tak bude cena striebra stúpať a čím lacnejšia bude ropa, tak tým bude vlastne cena klesať. A prečo vlastne sme odporúčali predať 50% vlastne zásob? Pretože to striebro je dosť naviazané na tú ropu. A v rokoch vlastne 2011, 12, 13, 14, tak cena jedného barelu ropy sa pohybovala v rozmedzi od 100 do 120 dolárov. Čiže v podstate dosahovala historické maxima a bola veľká pravdepodobnosť, že ten dopyt aj po tej rope pôjde dole a tým pádom pôjde aj dole cena tej ropy a tým pádom aj cena striebra. A samozrejme musíme ešte rátať.
Ale i v súčasnej dobie je ropa pomierne vysoko a stříbro tak vysoko není.
No, lebo striebro má, ono v podstate, ono sa správa jak siamské dvojča. Tam je nejaká časová nadväznosť. Čiže ja predpokladám, práve preto predpokladám, že v najbližších 5 rokoch, lebo ak sa pozrieme na to, že aký bude dopyt po rope a aká bude vlastne cena ropy aj s ohľadom na to, čo sa deje, tak je veľký predpoklad, že tá cena ropy ešte bude rásť. A pravdepodobne sa pozrieme na tých $120 za barel. A tým pádom predpokladám, že v najbližších 5 rokoch to striebro proste dosiahne, alebo minimálne sa bude pozrieť na tú úroveň tých $50 za uncu, aj keď samozrejme není som Baba Vanga a nemám vešťaciu guľu, ale akože to je nejaký akože kvázi odhad, hej, takže asi tak. No a čo sa týka toho postupného, ono nikdy nie je dobré rozpredať celú tú investíciu, hej. A tak ako aj Ondrej povedal, že je lepšie to mať drobnejších, pretože tak ako sme sa bavili, že keby som nakúpil všetko striebro v 5 kilovkách, lebo chcem mať čo najlepšiu cenu, v budúcnosti budem, poviem príklad, potrebovať, ja neviem, 1000 eur, tak budem musieť predať tú 5 kilovku a keď, dajme tomu, dneska stojí tá 5 kilovka 5000 eur, hej, príklad, a ak by cena išla na tých 50, tak bude 110 tisíc, hej. A ja kvôli tomu, že budem potrebovať nejakých 1000-2000 eur, budem musieť predať vlastne celú tú tehlu. Takže preto je to lepšie mať aj v menších gramážach, a aby sa to vlastne, aby to bolo likvidné, hej, lebo nie vždy si ochotný predať celú investíciu. Ako viem si predstaviť, že keby si nakupoval...
Trochu uber hlasitosť, stiš sa.
Viem si predstaviť, že keby si nakupoval v tom roku 2003 a je teraz rok 2011 a máš 1100% zhodnotenie, tak určite by sa ti akože oplatilo to predať, a to z jedného dôvodu, lebo v roku 2011 boli padnuté akcie na minimách. Hej, lebo z 2008, keď prišla kríza, tak v podstate čo urobíš? No, predáš nadhodnotené aktívum a investuješ do podhodnotného. Čiže len sa premiestniš, preleješ v podstate peniaze do iného trhu.
Mm-hmm. Ondra, niečo by si k tomu doplnil?
Ja som mal práve tú smolu, že ja som to nakupoval v roku 2011 a potom som to bohužiaľ musel predávať. Ale ja som to kúpil ešte pred tým úplným vrcholom. Takže... Mm-hmm. Nebola to až taká extrémna strata, ale strata tam bola teda poriadna.
Mm-hmm. Co stříbené historické mince, když jsme u tebe? Poradil bys si začátečníkovi úplnému, aby do nich šel, anebo to riziko, že by mohlo třeba koupit i padělek, je tam příliš vysoké, že když člověk neví, kde kupovat, tak to může být problém?
Tých renomovaných firiem je pomerne dosť. Ja mám v zbierke napríklad, ako vždy je dôležitý certifikát autenticity. Napríklad ja mám v zbierke drachmu Alexandra Veľkého alebo denár cisára Karakalu. Stačí si vybrať dobrú firmu. Ja keď to nakupujem od Royal Mint, tak tam mám 100% istotu, že je to kvalita a že je to pravé. Neodporúčal by som to kupovať na eBay alebo podobne, lebo tam naozaj sa môže stať, že aj keď je to vyfotené, tak proste príde vám niečo úplne iné, ako ste si objednali, ale tých firiem je dosť a sú dosť ľahko preveriteľné, že či je to renomovaný obchodník alebo nie.
Kromě té Royal Mint, mohl by si zmínit ještě tak 2, 3, 4 další firmy, kde...
Baldwins jsou dobrý a od viacerých jsem zatím nekupoval osobně.
OK. Dobře.
Jako tuto britské, hej? No.
Člověk, aby šel do těch historických sběratelských mincí, tak by k tomu asi měl mít trochu vztah, že aby to dělal člověk úplně bez vztahu, to zřejmě není úplně dobrý nápad.
Ano, a určitě potom zamerat se na... Ta sbírka by měla mít nějakou koncepci, nějakou strukturu. Já jsem například velmi na tu antiku, takže ako toto je moja oblasť, hej, tam mám aj nie strieborné, ale to sú bronzové folisy 12 rímskych cisárov. To boli akože niečo ako naše centovky, alebo tak by som to nazval. No a potom ešte ďalšie sú mince, ktoré sa historickými stanú už v momente, ako sú vyrazené. A to sú napríklad teraz k jubileu našej kráľovnej Alžbety II.
Ano, ty tak. Se připojíš z Velké Británie, aby jsme vysvětlili divákům tak.
Tak je dobré, na Alžbety II, tak je to asi jasné. No, lebo teraz mala 95 rokov, takže k tomuto jubileu samozřejmě byla vyrazená minca. Teraz bolo jubileum korunovácie platinové. Tie mince boli rozpredané v priebehu pol dňa. Pol dňa. Ja som aj nestihol kúpiť. No. A pred 5 rokmi, čo som kúpil, tak prvýkrát sa podarila tá, prvýkrát urobili tú kilovú striebornú. Do predaja išlo iba 125 kusov po vyše 2000 libier, tuším 2050 to bolo, alebo tak nejak. A behom krátkeho času, keď som to spomínal jednému slovenskému bankárovi, tak mi za ňu ponúkal 7000 eur. Hej. Takže tieto mince sa stávajú historickými pri týchto nízkych nákladoch, ako nízkej razbe, stávajú sa historickými v momente, ako sú uvedené na trh.
A má šanci bežný Slovák sa k takovýmto mincím dostať?
Teraz tie historické, alebo tie Royal Mint?
Ty Royal Mint, o ktorých mluvíš, že sa stávajú...
Áno, dá sa to objednať cez internet, nie je problém.
OK.
Aj neviem, ako je to s dodaním, ale ak tu má niekto známeho, tak to je asi najpraktickejšie cez neho, ale dodávajú aj do zahraničia, pokiaľ viem.
Falšují sa často stříbrné mince? A teď je nejenom historické, ale i obecne. Dá sa stříbro falšovať? Falšuje sa často? Ondra?
Historické sa určite falšujú, to potom žiadna. Či strieborné, či zlaté, to je jedno. To sa falšuje docela dosť. Ale tie investičné, tak špeciálne, keď sa to odpredáva odborníkovi, tak ak v tom niekto dlhšie chodí, tak má proste voltmeter, zmeria si vodivosť, tú maličkú váhu, skontroluje hmotnosť a dá sa to veľmi ľahko odhaliť.
OK. A v prípade slidku, tam ste dali také tým voltmetrem?
Áno, samozrejme. Každý kov má určitú vodivosť. Ale pri strieborných investičných minciach myslím, že sa to ani veľmi neoplatí falšovať, lebo predsa len ako to je, koľko majú tie mince hodnotu? 20 eur, no. Tak to je ako falšovať dvojeurovky, akože aj také boli prípady, ale je to okrajová záležitosť.
Nevyplatí sa to.
Nevyplatí sa to, skôr sa robia tie historické alebo zlaté.
OK. Peter, nejaké doplnenie k tomuto falšovaní?
Vieš čo, doplním k tomu viacero vec, ktoré môžem. Prvá je teda, tak ako sme sa bavili, že pokiaľ človeku ide o cenu a bere to ako investíciu a teda ako investičný drahý kov, tak v podstate podľa mňa je rozumnejšie, keď nakupujete tieli. Či už tie toľky, tak tam vychádza grám lepšie. Pokiaľ to človek berie nielen ako investíciu, ale kvázi aj ako zberateľstvo, tak ako Ondrej povedal, tak tam skôr tomu človeku doporučujem napríklad nakúpiť si mince z Perdmint, tej rafinérie, a to z toho dôvodu, lebo tá minca bude mať aj zberateľskú hodnotu, pretože oni sú limitované kusy. Čiže je to ďaleko zaujímavejšie ako Philharmonicery, Maple Leaf alebo, ja neviem, American Eagle nakupovať. To sú také najbežnejšie, čo sa nakupujú, tieto mince. Ale pokiaľ on kupuje nejaké edície, či už je to Lunar alebo niečo iné, Kangaroo a tak ďalej, tak tá minca bude mať vždy ešte o niečo väčšiu hodnotu, ale iba v tom prípade, ak ten človek to bude vedieť predať ako fyzicky sám si na tom trhu. Hej? Čiže pre toho obchodníka, u ktorého to kúpil, to bude stále len kov. Ale ten rozdiel je potom obrovský, lebo naozaj tie niektoré mince sú zberateľsky veľmi vzácne. Napríklad ja mám takú mincu, že Králici, hej, od Permintu z roku 2011 a tá minca už je dneska napríklad nezohnateľná. Hej, čiže ty ju máš možnosť jednej mince. Takže to, čo sa týka tohto. Hej, čiže tu jednoznačne ľuďom radím, pokiaľ sa bavíme o investičných minciach, aby si radšej kupovali takéto mince. Hej, ako sú tie Permintu napríklad, hej, pretože vždy budú mať ešte aj o niečo naviac.
Okay.
Druhá vec, že pokiaľ sa bavíme o... Asi som sa odpojil?
Sekáš.
Vidím, že mi to zakolísal teraz internet, ale by to mohlo byť v poriadku.
Chápu, ale skús mluviť menej dôrazne.
Dobre. A čo sa týka napríklad zberateľských mincí, tak tam ja napríklad odporúčam, že pokiaľ sa chce ten človek sústrediť na tohto, tak nech začne najskôr tými svojimi mincami v tom danom štáte, ktoré boli vyrazené tie strieborné, ako bolo za Prvej republiky, za Slovenského štátu, potom za Prvej republiku povojnovej a tak ďalej. Vždy sú tam nejaké zaujímavé strieborné mince a to zhodnotenie je výrazne vyššie ako pri minciach napríklad tých investičných. Hej, ale tam musí ten človek rátať, že to nemá už obsah striebra 999,99 a tak ďalej, ale dajme tomu len 900, hej, alebo 820 čosi.
A tak čili ďalej. Bude to muset prodávať nejakému zbierateli a nemusí to prodávať aj kukov.
Áno, ale tam sa ti potom môže stať napríklad taká vec, ja ti ukážem napríklad túto v rýchlosti len takto, toto sú napríklad 5 koruny Rakúsko-Uhorsko a napríklad jeden ročník tej koruny sa predáva dneska za 15 000 eur. Ale pri tom grámaž tej mince je smiešná, hej, čiže akože tá investícia môže byť veľmi, veľmi zaujímavá a to zhodnotenie môže byť výrazne, výrazne vyššie, ako keď si kupuješ akékoľvek investičné strieborné mince. Ale pozor, tak ako aj Ondrej povedal, tu si treba kúpuješ takúto drahú mincu, ako je napríklad tá, ktorú som teraz rozprával, tak je lepšie to kupovať cez aukčné domy, lebo tam máš záruku toho, že kupuješ pravú mincu.
Otázka, Matúš Formánek se ptá, jestli v případě bulionu jde vždy jenom o hodnotu stříbra bez ohledu na to, jestli mám stříbrný bulion Wiener Philharmoniker anebo Britanniu, případně jiný. Jsou některé buliony pro slovenskou český trh vhodnější, nebo je to jedno? Jsou případné bílé skvrny překážkou v závorce Milk Spots? Prodává se teoreticky lépe bulion, který obsahuje i různé bezpečnostní futures, například Maple Leaf a Britannia, jich mají několik na rozdíl od Philharmonikeru. Tak Ondra, skús třeba.
No určite s tými ochrannými prvkami je to lepšie, hlavne keď sa to predáva profesionálovi. Bežný človek o tom väčšinou ani nevie. No a s výnimkou toho pertu, teda tie kangaroos a podobne, tak pri tých ostatných, ako je American Eagle, American Liberty, Maple Leaf a Wiener Philharmoniker, tak tie sú každý rok vlastne tie isté. Takže tam není veľký rozdiel.
OK. A co stýka tých Milk Spots?
Tak s tým nemám skúsenosť, bohužiaľ.
Jestli sú bílé skvrny překážku, dobře. Peter, nejaká poznámka k tomu?
Ja to môžem doplniť. V podstate, ak ten človek bude nakupovať v podstate tie buliony, hej, alebo jak to tu ten pán nazval, čiže ja to volám tehličky, tak tam je absolútne úplne jedno, aké tam je vyobrazenie. Vždy sa to bude brať len ako investičný kov a tam vôbec nebude nejaká zberateľská hodnota. Čiže tá je len o tom, že či sa to tomu človeku páči alebo nepáči, ale proste tá hodnota je rovnaká. A pokiaľ sa týka vlastne toho, že aké obliadky nakupovať, tak je úplne jedno, z akej rafinérie, len je dôležité, aby tá rafinéria bola na tzv. Good delivery listine striebra, čiže firiem, ktoré vlastne generujú alebo teda vyrábajú tieto strieborné obliadky. Ak sa nenachádza, tak jednoznačne nekupovať, aj by tá tehlička bola sebe krajšia a bola vyobrazená na niečo povek. Čo sa týka bielých škvrn a takisto akýkoľvek oxidácie a akéhokoľvek poškodenia, tak je úplne jedno, či to priniesie ten človek tak zaoxidované, že nebude ani vidieť, že to je striebro, alebo že či tam budú biele škvrny, alebo či to bude dokonca tak, že padnuté na zem. Pokiaľ bude sedieť váha, tak ten obchodník to vždycky od neho vykupí. Hej, takže není žiadny problém.
Mm-hmm. A co se týká, jak stříbro skladovat? Kdo z vás chce to odpovědět? Jako první. Zvedněte ruku. Peter.
Neviem, čo je na tom, ako ja som to mal v tých originálnych bedniach a v tých tubách, tie mince normálne odložené v skrini. Takže tam není nejaká špeciálna starostlivosť.
OK, Peter, nejaká poznámka?
V podstate, pokiaľ to ten človek kúpi, tak vo väčšine prípadov tie obliadky sú vákuovo zabalené, takže je ideálne, keď ich neporuší a nechá to v tom vákuovo zabalené. Tým pádom mu to striebro nebude tak oxidovať. Takisto, pokiaľ kúpi tie mince, tak ako Andrej hovoril, tak sú v tých tubách. tak ja by som to v tých tubách aj nechal a čo najmenej chytať do rúk, lebo tým pádom vlastne nezaoxidujú. Hej, ale pokiaľ chytať do rúk, tak najmä to v nejakých rukavičkách a tak ďalej, lebo tým pádom tá oxidácia nebude taká výrazná, ako keď tam necháš otlačok prstu. A čo sa týka skladovania, tak to závisí od toho, aký objem ten človek kúpi. Vieš, pokiaľ si niekto kúpi za 1000 eur, tak to môže mať kľudne doma šuflíku v nočnom stole, ale keď si kúpi niekto za 100 000 eur, tak asi najlepšie zakopať doma na záhrade pod psom budovu.
Ešte je otázka, že dá sa investovať i do nefyzického stříbra? Dají sa doporučiť konkrétne fondy, Peter?
Jednoznačne, pokiaľ ten človek v podstate chce investovať väčšie objemy do toho striebra, tak jednoznačne odporúčam buď nakúpiť akcie. Hej, jedna z napríklad taká zaujímavá firma je, volá sa, že First Majestic, je to vlastne ťažiar. Tých ťažiarov je veľmi veľa, hej, takže treba si nejakým spôsobom vyhľadať dokonca...
Kúpiť akcie ťažiarskej firmy.
Priamo ťažiarskej firme, ale samozrejme treba si spraviť aj analýzu tej spoločnosti, nie len tak hujbuj. Čiže treba si zanalizovať, treba si pozrieť viacej tých spoločností a tak ďalej, ale sú tu fakt akože veľmi kvalitné firmy, ktoré už sú tu roky a dokonca ponúkajú aj dividendu. Ale pokiaľ chcete mať nižšie riziko, to znamená, že nechcete zainvestovať do konkrétnej firmy, ktorú si nejakým spôsobom naštudujete, tak jednoznačne, tak ako sú aj na zlato ETF-ka, tak sú aj na striebro ETF-ka. A v podstate tam sa v danom ETF-ku nachádza XY ťažiarov, čiže máte rozložené riziko. A ako jednoznačne pre začiatočníkov odporúčam skôr to ETF na striebro. Hej? A tiež ich je viacero tých strieborných ETF.
Mm-hmm. Ondra, nejaká poznámka?
No a potom ešte je tu tá možnosť, podobne ako je zlaté konto, tak sú aj strieborné konta, ponúkajú to niektoré banky, ponúka to Royal Mint u nás napríklad. A to je, že vkladáte hotovosť, vkladáte proste peniaze, môžete si dať trvalý príkaz. Podľa aktuálneho kurzu sa vám to prepočítava na danú gramáž toho zlata, alebo striebra, alebo platiny. A potom tým pádom vám odpadá aj problém so skladovaním a bezpečnosťou. Akurát máte tam nejaký poplatok za to, za vedenie toho účtu, toho konta. No a potom si to môžete aj tým pádom jednoducho vybrať. Mhm. Takže toto je ešte ďalšia možnosť.
Ja to ešte doplním, že napriek tomu, pokiaľ sa človek rozhodne investovať formou takou, že či už akcie, alebo ETF-ka, alebo či to bude, dajme tomu to, čo Ondrej spomínal, aj keď tam musí ten človek rátať potom, že sa mu to predraží výrazne, tak ja si osobne myslím, že každý by mal mať aj nejaké to fyzické striebro doma. Hej, čiže nemalo by to byť len o tom papieri, že mám niekde niečo kúpené, ale mal by som mať niečo aj fyzické doma.
Súhlas. Mm-hmm. A tam je ešte tiež tá výhoda, čo som spomínal podobne ako v úvode, že je tam tá dobrá deliteľnosť, že povedzme, vkladám každý mesiac povedzme 100 eur, tak keď bude v ten mesiac stať 1 gram 1 euro, tak proste my nakúpim tým pádom 100 gramov, ak ďalší mesiac to bude, ja neviem, 50 centov za gram, tak dostanem 200 gramov do toho účtu. Takže tiež je tam tá výhoda tej deliteľnosti, rovnako aj pri odpredaji spätnom.
Mm-hmm. Dobře. K tomu, k stříbru, je ešte niečo, co nezaznelo, a co by sme měli říct, zbývá, máme asi posledních 5 minút zhruba. Ondra?
No, väčšina ľudí pozná striebro hlavne zo šperkárstva. A ak teraz odhliadnem od tých zberateľských mincí, ktoré som spomínal, tak pamätáme si, že naši rodičia a prarodičia mali väčšinou nejaký ten strieborný servis. Strieborné lyžičky alebo také niečo. Takže toto je ešte ďalšia forma a to je to doslova to rodinné striebro, ktoré sa vždycky dá v prípade najhoršom speňažiť. A zároveň je to aj dobrá propagácia, keď vám príde vzácna návšteva.
Mm-hmm. Peter?
Ja to doplním. Keď budete s strieborným príbrom, tak vás nikto neotrávi, lebo si to hneď zistíte, lebo tá lyžička zčernie, keď by tam bola otrava akákoľvek. A takisto treba brať aj to, že tie mince strieborné, to sú také malé umelecké diela. A pokiaľ to napríklad niekto si už raz kúpi, tak podľa mňa to veľa ľudí chytí a začne to zbierať. Hej, že keď napríklad kúpi nejakú tú mincu z toho permintu a zrazu by zistí, že tá minca vydáva, ja neviem, sériu, vymyslím si, kengúra, sériu koala, sériu králikov a tak ďalej, tak už ho to chytí a proste chce mať doma tú ďalšiu. A takýmto spôsobom vlastne on aj zábavnou formou, aj tým, že sa s tým vlastne teší a eventuálne takýmto spôsobom nadobúda nejaké svoje vlastné investície. Takže ako ja to určite odporúčam. Myslím si, že aj Ondrej tak začínal, že najskôr si kúpil jednu, potom prišla druhá a tak ďalej. A už to potom ide potom ten hlad. Takže to je na doplnenie tohto. A ešte pokiaľ sa dá, ale ešte máme možno nejaký čas, tak ešte by som ťa poprosil, daj tam ten týždenný graf striebra. Ja som si tam ešte pripravil jednu takú vec, akože ako to bude, ako to je vlastne za posledné 3 roky. A eventuálne, že na čo si ľudia môžu dať pozor, alebo eventuálne, že čo by si sa mali zaujímať. Takže poďme. Je to vlastne obdobie, začína to vlastne tým prvým zeleným štvorcom a to je vlastne zhodnotenie za rok 2019. Tam vlastne je krásne vidieť, že to zhodnotenie je nejakých 45% za jeden jediný rok. Čiže pokiaľ by ten človek nakúpil na začiatku roku 2019, tak na konci roka mohol byť v pluse 45%. Pokiaľ by nakúpil na začiatku roku 2020, to je ten červený, to je štvorec, tak tam napríklad na konci roka 2020 bol ten človek v mínuse.
Ja ťa doplním, ten mne to vychází, že je to zhruba november 2021. Nemluvíme takto? Není to 2020?
Pardon, áno, ja som sa ospravedlňujem. Ten prvý zelený štvorec je rok 2020, tak? Mm-hmm. A je to zhodnotenie za rok 2020, tých 45%, a ten červený štvorec, vlastne čo tam je, alebo teda obdĺžnik, je za rok 2021 a tam je vidieť, že ten človek bol v mínuse, hej, čiže oproti tomu. A od začiatku tohto roka k dnešnému dňu striebro nastúpalo nejakých 7,48%, alebo teda 7,5%. A stále sa môžeme tuto pozrieť na to vlastne, že vidíš tam také dve hrubé zelené čiary, tam je vrchná, ktorá slúži ako aktuálna rezistencia, a tá spodná, ktorá slúži ako support, a stále sme bližšie k tej spodnej. A v podstate na to, aby striebro mohlo ďalej pokračovať v raste, by muselo preraziť tú vrchnú rezistenciu, čiže tých 30. Čiže stále tá cena je pre nákup určite zaujímavá a akože ja určite tým ľuďom, ktorí ešte nemajú zainvestované striebro do striebra, tak ešte stále je tam veľká príležitosť na to, aby tak urobili. Hej, lebo ak prerazí tých 30, už to také zaujímavé nebude.
Rozumím. Dobře. Vešli jsme se, myslím, velice elegantně do 1 hodiny a myslím si, že tento webinář bude užitečný i v tom, že webinářů o stříbře nebo diskuzí o stříbře zase až tolik není. Ani v Čechách, ani na Slovensku. Proto děkuji našim hostům, Petr Rakvica.
Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkým prajem krásny večer.
A Ondrej Putra.
Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
Nakonec ode mě pro všechny. Mějte hezký večer. Doufejme, že současná krize, která je na Ukrajině, se co nejdříve vyřeší. Doufejme. A co se týká tohoto webináře, sdílejte ho a případně informujte o něm ty přátelé, o kterých si myslíte, že by pro ně mohlo být zajímavý. Všichni si mějte dobře. Ahojte.
Ahojte. Čaute. Okay.